Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. Po eksploziji na naftni ploščadi pred obalo ameriške zvezne države Luiziana v Mehiškem zalivu območju grozi okoljska katastrofa. Žal gre le za eno v nizu tovrstnih nesreč. Samo iz rafinerij se v morje izlije letno približno 200 tisoč ton nafte. Nafta je zmes približno 500 spojin, prevladujejo ogljikovodiki, v njej najdemo tudi različne primesi. Nafta v vodi ni topna in na njej plava. Nazorno si lahko to dejstvo predstavljamo ob pripravi solate. Voda in olje se ne zmešata in enako je tudi pri surovi nafti in morski vodi. Od 22. aprila v morje Mehiškega zaliva po eksploziji naftne ploščadi steče vsak dan neznana količina nafte. Ameriška obalna straža je sicer sprva ocenila, da gre za okoli 800 tisoč litrov dnevno, potem pa so priznali, da je količino iztečene nafte nemogoče oceniti. Naftni madež naj bi bil velik približno toliko kot Jamajka in je že dosegel obalo ameriške Luiziane. Pristojni so katastrofo najprej skušali omejiti s sežiganjem nafte. Dim, ki se je pri tem širil v ozračje, naj bi bil manj nevaren kot sam naftni madež. Metoda se je izkazala za neučinkovito. Naša dopisnica Alenka Adamič-Richardson zdaj poroča o gradnji cementnih kupol, s katerim skuša British Petroleum zapreti naftne vrelce.
Energetski gigant, britanska petrolejska družba, je včeraj naznačil, da je prišlo do napredka pri zaprtju treh podmorskih izpušnih lukenj, ki so več kot en kilometr pod gladino oceana in iz katerih je skoraj pred dvema tednoma pričela bruhati nafta. Naftni madež, ki naj bi bil skoraj 200 km dolg in 100 km širok, grozi z uničenjem ekološkega okolja. Guverner Luiziane Jim Dell je izjavil, da lahko to razlitje spremeni osnovne pogoje življenja na tem področju. Britanska petrolejska družba sedaj gradi tri ogromne jeklene kupole, kot tudi kupole iz cementa, ki jih namerava položiti na dno oceana in tako zapreti vrelce. Nacionalna oceanska in atmosferska administracija predvideva, da se bo naftni madež, ki se širi v toplih vodah Mehiškega zaliva, pomaknil danes bolj proti vzhodu in zahodu, ne pa proti severu. Prizadevanje, da bi ustavili počasi pomikajočo maso, ki zgleda kot blato, da se ne bi razlila po obalah štirih zveznih držav Luiziane, Alabame, Mississippija in Floride, preprečujejo slabe vremenske razmere in ogromni tudi do 10 metrov visoki valovi, vendar naj bi se vremenske razmere v prihodnjih dneh izboljšale.
Medtem je pomoč Američanom ponudila tudi iranska državna naftna družba, ki kot navaja ima več desetletne izkušnje v boju z naftnimi madeži. Iran pa je peti največji svetovni izvoznik nafte. Kot je znano, že več kot 30 let nima diplomatskih odnosov z Združenimi državami Amerike, zato ni pričakovati, da bi Američani sprejeli pomoč te Islamske republike, ki je tudi podvržena sankcijam. British Petroleum je sicer prevzel polno odgovornost za čiščenje naftnega madeža, vendar pa je direktor Tony Hayward krivdo za nesrečo prevalil na vrtalno podjetje Transocean, v lasti katerega je oprema, ki je odpovedala. Obema družbama grozi tožba zaradi naftnega madeža.
Obamova administracija je osredotočena na britansko petrolejsko družbo, da plača za škodo in prevzame odgovornost za razlike. Nafte, ameriški državni tržilec Eric Holder je izjavil, da je v preiskavo vključeno tudi pravosodno ministrstvo, kar pomeni, da bo BP odgovoren lahko za zločinsko dejanje. Analitiki pravijo, da bi lahko celotni stroški za BP znašali preko 14 milijard dolarjev.
Toliko o gospodarski škodi. Okoljska bo težje izmerljiva, dolgoročnejša in trdovratnejša. Obala Luiziane je nekaj posebnega. Dolge proge nasutega materiala reke Mississippi štrlijo daleč v morje in iz zraka izgledajo kot skelet praproti, s številnimi kanali, po katerih teče Mississippi daleč v zaliv. Shranili bogata voda in nedostopnost ustvarjata idealne razmere za gnezdenje številnih vrst ptic, med njimi tudi ogroženih, kot so rjavi pelikani. Le 100 km od vrtin in razlitja živi tudi pestra mešanica morskih ptic, pobrežniki, zajci in želve v vegetaciji, ki vključuje mangrove. Poglejmo samo, kakšen vpliv ima razlita nafta na ptice. Nafta, ki se razlije v morje, se prilepi na ptice in jih zastruplja, ko jo požirajo. Z nafto pokrito perje ne more več zadrževati toplote in ptice poginejo od mraza. Žal je katastrofa sopadla z obdobjem parjenja, ptice pa prav zdaj gradijo gnezda na območjih, kamor se bliža naftni madež. Ob tem dodajmo, da gre pri eksploziji in iztekanju nafte v Mehiški zaliv le za precej odmevno, še zdaleč pa ne najhujšo ali najobsežnejšo tovrstno nesrečo. Najhujše nesreče tankerjev in nesreče na naftnih ploščadih so se dogajale že konec 70-ih let, ko so se količine izlite nafte merile v milijonih galon. Mimo grede, v Mehiški zaliv je leta 1979 že tekla nafta, ko se je prav tako po eksploziji naftne ploščadi v 9 mesecih v morje izlilo 140 milijonov galon nafte. Seveda ne moremo mimo leta 1989, ko je tanker trčil v čir ob obali Aljaske in se je razlilo 11 milijonov galon nafte. Rekord pa ni povzročila nesreča, ampak načrtno razlitje 520 milijonov galon nafte, in sicer v zalivski vojni leta 1991, s čimer je Irak hotel zaustaviti ameriško invazijo ladij. Kljub dejstvu, da so se izlitja nafte v morje v svetovnem merilu v zadnjih 30 letih zmanjšala za 60%, se velika izlitja, to je večje od 20 tisoč ton, iz tankerjev še vedno dogajajo, tudi v vodah Evropske unije. Poleg nesrečnih izlitij so velik problem ilegalni ladijski izpusti, ki so vzrok večjim količinam izlite nafte in njenih derivatov kot nesreče. Ladijski izpusti odpadnih voda so prepovedani v vseh morjih, ki jih Mednarodna pomorska organizacija opredeljuje kot posebna območja. To so Severno, Baltiško, Črno in Sredozemsko morje. Severno in Baltiško morje imata vzpostavljen zračni nadzor kot pomoč pri ugotavljanju in preprečevanju onesnaženj ter preganjanju povzročiteljev, ki je prispeval k zmanjšanju ilegalnih izpustov. V Črnem in Sredozemskem morju tak nadzor ni vzpostavljen, zato za ti morji ni natančnejših podatkov o izpustih. Vseeno posredni kazalci dokazujejo, da sta ti morji močno onesnaženi zaradi ilegalnih ladijskih izpustov. Pri nas do sedaj še ni prišlo do velikega izlitja, vendar pomorski promet v Tržaškem zalivu narašča. Če bi se nafta razlila v Trstu ali v Kopru, bi bila to popolna katastrofa. In še za zaključek, nekaj dni pred nesrečo v začetku aprila je predsednik Barack Obama oznanil načrt o širjenju črpanja nafte ob ameriški obali, ki je naletel na splošno odobravanje. Čeprav so zdaj pozivi okoljevarstvenikov in drugih naj prepove vrtanje nafte ob obali glasnejši, so načrti naftnega lobija jasni. Ministri pristojni za energijo so tako na letošnjem mednarodnem energetskem forumu v mehiškem Cancunu ugotovili, da bosta nafta in zemeljski plin kljub povečevanju izrabe obnovljivih virov energije še dolgo glavna vira za pokrivanje energetskih potreb. V prihodnjih 20 letih bo tako treba na energetskem področju po njihovih ocenah vložiti 25 tisoč milijard dolarjev, da bo mogoče zadovoljiti svetovne potrebe po energiji. Iztekanje nafte se bo torej kljub takšnim ali drugačnim cementnim pregradam žal nadaljevalo. Hvala za pozornost, okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.